ora Moldovei.
Bun găsit la ora Moldovei din prima zi a lunii noiembrie.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode. Guvernul promite să rezolve problema șomajului și să tripleze salariul mediu până la alegerile generale din 2009.
Președintele Vladimir Voronin își face socotelele și pentru alegerile locale de primăvara viitoare.
Noi să consultăm și în partid și cu guvernul cine noi vedem în fruntea capitale pentru a prelungi și a dezvolta acele bune lucruri care sunt începute.
Trei politicieni din Transnistria își propun să-l învingă pe Igor Smirnov la alegerile de pe 10 decembrie.
Banca de investiții a Uniunii Europene se pregătește să deschidă o linie de finanțare pentru Republica Moldova.
Poliția ar vrea să combată pirateria cu programe de computer, dar nu o lasă inima din mila consumatorilor săraci.
Republica Moldova nu poate fi încadrată într-un cadru general în ceea ce privește combaterea pirateriei. Puterea de cumpărare a utilizatorului simplu este destul de redusă.
La început de emisiune, Mircea Țicudean vă prezintă știrile.
Bună seara! Ministrii de externe ai Georgiei și Rusiei s-au întâlnit la Moscova pe marginea unei reuniuni a țărilor din zona Mării Negre. La începutul întrevederii, șeful diplomației ruse, Sergei Lavrov, a deplâns starea actuală a relațiilor cu Georgia. Ne întâlnim într-o perioadă care nu este cea mai bună pentru relațiile ruso-georgiene. Consider că la sfârșitul întrevederii vom ști mai bine ce e de făcut pentru a schimba această situație nesănătoasă, a spus Lavrov. Iar ministrul georgian de externe, Ghela Bejoașvili, a spus cu aceeași ocazie că ambele părți trebuie să dea dovadă de mai multă înțelegere. Mă aștept la un dialog constructiv ca între vecini. Trebuie să avem relații normale și să ne dezbărăm de prejudecăți, a spus șeful diplomației georgiene. Cu Sergei Lavrov s-a întâlnit tot la Moscova ministrul de externe al României, Mihai Răzvan Ungureanu. Potrivit agenției Mediafax, Ungureanu i-a spus omologului său rus că Uniunea Europeană ar trebui să participe la rezolvarea conflictului transnistrian în mod direct și nu doar ca observator. Șeful diplomației române a mai spus că actualele negocieri nu au viitor și că pentru Transnistria este nevoie de un plan de pace acceptat de comunitatea internațională. Încă doi miniștri ucraineni și-au dat demisia din guvern după ce partidul lor, apropiat președintelui Victor Iușcenko, a ieșit din coaliția aflată la putere. Premierul Victor Ianucovici a deplâns plecarea celor doi, spunând că motivele au fost politice. N-au existat niciun fel de critici față de munca celor doi miniștri. Îmi pare rău pentru ei ca oameni, a spus Ianucovici. Alți patru miniștri apropiați președintelui țării și-au dat demisia din guvernul de coaliție încă de luna trecută. Primăriile din Moscova și Sankt Petersburg nu au autorizat marșurile programate de grupările de extremă dreapta pentru sâmbătă, de ziua Unității Naționale. Organizatorii marșurilor au anunțat însă că ele se vor ține oricum. Ziua Unității Naționale a fost creată anul trecut de președintele Vladimir Putin ca sărbătoare a diversității etnice și naționale a Federației Ruse. Anul trecut însă, la Moscova, vreo 2000 de radicali de dreapta au demonstrat pentru alungarea străinilor purtând svastici. Bulgaria a avertizat Uniunea Europeană că închiderea centralei nucleare Kozlodui la sfârșitul anului va crea probleme mai multor țări din Balcani. Bulgaria este în prezent cel mai mare exportator de energie din sud-estul Europei. Închiderea centralei Kozlodui, construită cu tehnologie sovietică, a fost unul din angajamentele asumate de Bulgaria în negocierile pentru aderarea la Uniunea Europeană. Săptămâna viitoare, Comisia Europeană va evalua progresele făcute de candidații la aderare din vestul Balcanilor, Macedonia, Albania și Croația, dar nu le va da noi indicii în privința datei la care s-ar putea alătura Uniunii Europene. Potrivit agenției Reuters, o oficialitate de la Bruxelles a declarat sub condiția anonimatului că după aderarea României și Bulgariei la 1 ianuarie va urma o lungă pauză fără noi primiri, probabil de 5 sau 6 ani. Ministrul de externe al Coreei de Sud, Ban Ki-moon, a spus că negocierile internaționale asupra programului nuclear nord-corean s-ar putea relua luna aceasta sau cel mai târziu luna viitoare. Ki Moon, care va fi și următorul secretar general ONU, a mai spus că sancțiunile internaționale împotriva Coreei de Nord vor rămâne în vigoare până ce discuțiile vor da rezultate concrete. Coreea de Nord a acceptat să revină la negocieri după presiuni internaționale provocate de testul cu armă atomică pe care Phenianul l-a efectuat luna trecută. Statele Unite spun că au tot mai multe dovezi că Siria, Iranul și milițiile Hezbollah vor să răstoarne guvernul Libanului. Un purtător de cuvânt al Casei Albe a spus că scopul sirienilor în acest efort este de a împiedica elucidarea asasinării unui fost premier libanez, Rafik Hariri.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe informații, analize și opinii puteți găsi pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Guvernul de la Chișinău a aprobat astăzi o strategie socială în care promite cetățenilor că va crea până în anul 2009, adică până la următoarele alegeri generale, peste 300.000 de locuri de muncă noi. Strategia guvernului Tarlev mai promite că salariul mediu va fi atunci de cel puțin 300 de dolari pe lună. Toți miniștrii au sprijinit planul, dar unii experți cu care a discutat corespondentul Europei Libere, Radu Benea, cred că în realitate un asemenea salt n-ar fi posibil.
Planul de acțiune aprobat astăzi de guvern își propune să realizeze de fapt câteva promisiuni importante făcute de Partidul Comuniștilor în campania electorală din primăvara anului 2005. Poate de aceea premierul Vasile Tarlev a accentuat importanța deosebită a acestui document și a avertizat că fiecare conducător de instituție publică implicată în realizarea lui va purta răspundere personală.
Cer categoric ca măsurile prevăzute în acest proiect de hotărâre să fie îndeplinite integral și ținute la un control riguros cu prezentarea rapoartelor în termeni stabilite. Responsabilitatea revine primilor persoane a fiecărui instituție în parte.
Mai mulți experți independenți își exprimă însă îndoiala că în 2 ani și jumătate, guvernul va putea dubla salariul mediu pe economie și să creeze 300.000 de locuri noi de muncă. Unii dintre experți pun această preocupare a comuniștilor rămasă cumva în umbră după revenirea lor la putere, pe seama faptului că se apropie alegerile locale din primăvara anului viitor, iar acum ar fi și o perioadă propice pentru a justifica eșecurile prin factori externi, criza vinurilor și scumpirea gazelor naturale. Alexandru Oprunenco de la Centrul Analitic Expert Group.
Absolut irealiste aceste obiective. În anii precedenți noi am observat că creșterea economică de 7-6% nu aducea cu sine creșterea importantă a locurilor de muncă nou create. Este absolut logic să ne gândim că locurile de muncă disponibile se vor reduce și mai mult din moment ce creșterea economică își cam pierde din avânt. În doilea rând, salariile în sfera bugetară, conform statisticii oficiale, au crescut destul de semnificativ în ultimul an. Dar trebuie să ținem cont și de faptul că situația bugetară se va înrăutăți și veniturile la buget se vor reduce, iarăși din cauza riscurilor și problemelor externe.
Expertul economic Veaceslav Ioniță de la Institutul Viitorul consideră că dacă obiectivul dublării salariului mediu ar putea fi totuși atins, cu condiția că va exista o creștere economică pe măsură, atunci crearea 300.000 de locuri noi de muncă pare a fi un obiectiv și mai puțin realizabil.
Ei au mai spus și în 2001 cu 300 de dolari, odată în 2009, dacă ajunge domnul și mai câștigă și în 2009, în 2013. Cu 300 de dolari salariul mediu pe economie, cred că este ceva posibil. Deci asta cum mai spune că noi vă asigurăm că în fiecare zi va răsări soarele. Dacă dați 5 ani în urmă sau 4 ani, veți vedea că salariul de fapt a crescut de 2 ori, deci un salariu de 300 de dolari este posibil. Cât privește crearea 300.000 de locuri, prin ironia soartei exact din 2001 când au vorbit ei că vor crea 300.000 de locuri, exact 300.000 de locuri s-a redus. Deci până în prezent, mă tem că așa va fi în continuare. Dacă dorim să creăm 300.000 de locuri competitive, deci ceva de, zicem, un loc de muncă european, pentru Republica Moldova, un loc de muncă, dacă în Europa este nevoie de 10.000 de dolari pentru crearea unui loc de muncă, la noi, din păcate, este nevoie de cel puțin 20.000 de dolari, din cauza că trebuie să construiești drumuri, infrastructură, deci 6 miliarde de dolari. Deci, ce trebuie de făcut? Trebuie de investit 6 miliarde de dolari. Au comuniști acum pe masă 6 de miliarde. Deci, dacă au 6 miliarde de dolari, atunci vor crea 300.000 de locuri de muncă. Dacă nu au 6 miliarde, nu vor crea.
Cea mai gravă situație, potrivit lui Veaceslav Ioniță, ar fi în agricultură, unde nu se poate produce o modernizare industrială fără disponibilizare în masă care ar putea afecta, potrivit unor calcule, până la 200.000 de persoane. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Guvernul și președinția au un plan special și pentru dezvoltarea municipiului Chișinău. Primul ministru și șeful statului au fost azi la primărie și au discutat acest plan cu primarul interimar Vasile Ursu.
Președintele Vladimir Voronin a spus după convorbiri că nu exclude că îl va susține pe Vasile Ursu la alegerile locale din primăvara viitoare, dacă acesta va hotărâ să candideze la postul de primar general al Chișinăului, relatează Valeria Vițu.
La ședința convocată de urgență dimineață la primărie, care a durat mai bine de 2 ore, presa nu a avut acces. La sfârșitul acesteia, șeful statului Vladimir Voronin a declarat jurnaliștilor că au fost puse în discuție obiectivele programului de dezvoltare social-economică a capitalei pentru anul 2007. Întrebat de unii jurnaliști dacă va susține candidatura lui Vasile Ursu la viitoarele alegeri locale din primăvara anului 2007 pentru primăria Chișinău, Vladimir Voronin a declarat:
nu se exclude. O să vină timpul, o să fie anunțat data alegerilor și atunci noi o să ne consultăm și în partid și cu guvernul cine noi vedem în fruntea capitalei pentru a prelungi și a dezvolta acele bune lucruri care sunt începute.
Primarul interimar al capitalei, Vasile Ursu, a fost rezervat în ceea ce privește eventuala sa participare la scrutinul din 2007.
Voi candida sau nu, voi vedea atunci când și-a anunțat condițiile de participare la lupta pentru cresta de această, nu cresta, cum spune, scaun, fotoliu de primar general, da. Nu exclud, dar voi vedea atunci.
Deși alegerile locale vor avea loc peste jumătate de an, analiști politici spun că Partidul Comuniștilor a început deja pregătirile de scrutin ca să-și asigure victoria, părere împărtășită și de comentatorul politic Igor Boțan.
Vedem un fel de armonie între conducerea primăriei și președinție, lucru care cred că place celor angajați în acest aranjament. Totul depinde de starea economică a Republicii Moldova. Dacă reușește să ierneze relativ bine, atunci partidul de guvernământ în continuare va fi cotat foarte înalt. Cred că pe aceasta se mizează și cred că dacă situația social-economică din capitală va fi una stabilă, domnul Vasile Ursu ar putea să aibă șanse foarte mari.
Igor Boțan spune că noul ciclu electoral a început odată cu lansarea campaniei pentru alegerile din Găgăuzării. Alegerile locale sunt însă mai importante pentru actualul partid de guvernământ, pentru că reprezintă, potrivit experților, un fel de repetiție generală pentru scrutinul parlamentar din 2009. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Ascultați Ora Moldovei.
Banca Europeană de Investiții se pregătește să deschidă o linie de finanțare pentru Republica Moldova și a semnat un acord cadru de colaborare cu guvernul de la Chișinău. Această bancă a Uniunii Europene spune că intenționează să ofere Moldovei împrumuturi de sute de milioane de euro dintr-un fond special pentru țările vecine de la Est. În afară de Moldova, în acest program ar intra Ucraina și Rusia.
Dar guvernul de la Chișinău trebuie să prezinte mai întâi proiecte concrete de investiții. Vicepremierul Zinaida Greceanu i-a declarat, după cum veți auzi în relatarea Elenei Cioina, că domeniul prioritar ar fi construcția drumurilor și dezvoltarea transportului.
Prioritare vor fi cele pentru dezvoltarea telecomunicațiilor, pentru construcția drumurilor, căilor ferate, porturilor și aeroporturilor, pentru dezvoltarea energetică și protecția mediului. Pentru ca Moldova să obțină însă creditele de la Banca Europeană pentru Investiții, a declarat vicepreședintele băncii Sauli Ninisto, șefii de stat din cadrul Uniunii Europene trebuie să o includă în mandatul pe care îl vor aproba în luna decembrie.
Actualul mandat expiră vara viitoare. Acum însă Consiliul European discută un nou mandat pe o perioadă de 7 ani pentru Banca Europeană pentru Investiții. Este vorba de un mandat ce ne va permite să oferim credite Federației Ruse, Ucrainei și Republicii Moldova. Acest nou mandat presupune surse disponibile mult mai mari, însă acest lucru urmează să-l decidă șefii din statele Uniunii Europene. Pentru noi este important însă să putem identifica proiecte investiționale în Republica Moldova cât mai curând posibil.
Fondurile Băncii Europene de Investiții pentru Rusia, Ucraina, Belarus și Moldova, disponibile până în 2007, se ridică la o jumătate de miliard de euro. De ele au beneficiat până acum doar Federația Rusă, care a primit 100 de milioane de euro, iar Ucraina se află în faza examinării proiectelor. Vicepreședintele Băncii Europene pentru Investiții a mai declarat că discuțiile cu autoritățile moldovene asupra domeniilor prioritare de finanțare vor începe pe parcursul acestei săptămâni. săptămâni. Creditele acordate Moldovei, potrivit lui Sauli Niinisto, nu necesită garanții de stat și pot fi acordate pe o perioadă de 15-20 de ani. Valoarea minimă a unui credit va fi de 40 de milioane de euro, la o rată a dobânzii de 3% anual. L-am întrebat pe Sauli Niinisto dacă Banca Europeană pentru Investiții va oferi credite și în domeniul privat.
For a private sector, if...
Dacă noi vorbim despre un proiect de infrastructură mare și în cadrul acestui proiect ca partener este cineva din sectorul privat, atunci acest proiect ar putea să beneficieze de această finanțare. Dar vreau să menționez că noi vom conlucra îndeaproape cu Guvernul Republicii Moldova. Există diverse modalități de conlucrare dintre sectorul public și cel privat. Totul depinde de modul în care va fi elaborat proiectul.
La rândul său, prim-vicepremierul Zinaida Greceanu a subliniat că pentru Republica Moldova este extrem de importantă colaborarea cu Banca Europeană pentru Investiții și că guvernul s-a angajat să trateze cu maximă responsabilitate și transparență această colaborare.
În Moldova este creat Comitetul Național pentru Coordonare la toată asistența externă care vine în Moldova. Membrii acestui Comitet Național sunt factorii de decizii conducătorii instituțiilor cele mai importante din Moldova. Monitorizarea la toate sursele este asigurată, foarte strictă și lucrul acesta se face foarte transparent. Deci toată societatea civilă o să cunoască și o să aibă toată informația în care scopuri vor fi utilizate sursele băncii europene pentru investiții.
Banca Europeană pentru Investiții este una dintre cele mai importante surse de finanțare internațională a noilor state membre ale Uniunii Europene, dar și a celor din așa zisa vecinătate a Uniunii și din Balcani. Această instituție financiară are un capital de peste 163 de miliarde de euro. Acționarii băncii sunt cele 25 de state membre ale Uniunii Europene. Banca a fost înființată în 1958 cu scopul facilitării integrării europene și dezvoltării echilibrate a statelor membre ale Uniunii Europene. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
O parte a polițiștilor moldoveni se pregătesc să-și mute activitatea din lumea reală în lumea virtuală, adică în lumea programelor de computer. Ministerul de Interne s-a angajat astăzi față de Organizația Internațională a Producătorilor și Autorilor, Business Software Alliance, să închidă treptat piețele unde se face comerț cu programe de computer furate. Dar mai întâi îi va lua pe vânzători cu binișorul, explicându-le daunele economice pe care le aduce pirateria.
Corespondenta Europei Libere, Elena Moldoveanu, a fost astăzi la semnarea unui protocol de colaborare între Ministerul de Interne, Business Software Alliance și Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală în domeniul combaterii comercializării softurilor piratate. Iar apoi a făcut o vizită și la piața de programe pirat.
În piața universală din capitală sunt 10 buticuri unde se vând produse soft, mai cunoscute la noi ca programe pentru calculator. Discurile licențiate sunt afișate la vitrină, iar cele piratate se vând pe subteșghea. Vânzătorii încearcă să mă convingă că prețul mic, calitatea și diversitatea este ceea ce atrage cumpărătorii. Mă roagă să nu le dau însă numele ca să nu aibă probleme cu poliția.
Prețurile sunt mai mari la magazin, în mediu 10-15%. După anul nou, noi ar trebuiască să deschidem SRL ori societate pe acțiuni și atunci ar trebuiască de ridicat prețurile la toate produsele. Nu noi pierdem, ci cumpărătorii pierd.
Statul Moldova face ceva pentru piață. A mâine ar fi sărac, aș rămâne încă mai sărac. Dacă degrabă spui la fiecare masă, casă aparat. El n-a să aibă putință ca să facă așa ceva.
Vânzătorii susțin că în acest an numărul cumpărătorilor s-a redus dramatic. Cu greu găsesc și eu câțiva consumatori pentru a-i întreba de ce au ales piața și nu vreun magazin specializat.
Ia să mă trebuie, eu cumpăr.
Deocamdată mă uit. Nu cumpăr nimic. Am cumpărat și din magazine, dar acolo prețurile sunt mai mari.
Prețul și calitatea mă interesează. Cumpăr programe de la piață pentru că aici ai de unde alege. Dacă vor fi închise piețele, vor suferi consumatorii, deoarece la noi, când se închid piețele, cresc prețurile în magazine.
Comerțul cu produse soft de piraterie se face îndeoseb pe piețele din Chișinău, Cahul și Bălți, acolo unde există și cerere, spune Viorel Chetraru, șef al Direcției Delicte Transfrontaliere și Informaționale de la Ministerul de Interne. Potrivit lui, în 9 luni ale acestui an au fost depistate aproape 50 de cazuri de piraterie. Chetraru susține că nu se va procede imediat la acțiuni represive față de comercianții care încalcă legea, ci se va proceda în mod civilizat, adică pentru început vor demara măsuri educative.
Republica
Republica Moldova nu poate fi încadrată într-un cadru general în ceea ce privește combaterea pirateriei. Puterea de cumpărare a utilizatorului simplu este destul de redusă. De aceea este necesar de a aplica treptat politica de prețuri.
Viorel Chetraru susține că până în luna februarie anul viitor, utilizatorii și furnizorii de produse soft vor fi informați despre consecințele încălcării drepturilor de autor într-o campanie amplă organizată în parteneriat cu Business Software Alliance și Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală. Diminuarea fenomenului pirateriei de soft, spune Magda Popescu de la Business Software Alliance, va face piața locală mai atractivă pentru marii producători de produse IT, inclusiv pentru investiții în această regiune. Sarcina dificilă, ținând cont că în țările CSI cota softurilor piraterești pe piață depășește 90%.
Nu putem confirma că acest lucru se aplică în Republica Moldova. În această piață am remarcat activitatea autorităților publice chiar în absența titularilor de drepturi. Din acest motiv am putea considera că se află undeva sub media CSI.
Directorul AGP Ștefan Novac consideră totuși că în Moldova rata pirateriei este destul de mare. Potrivit lui, în ultimii ani au fost pregătiți prea mulți specialiști în domeniul tehnologiilor informaționale care nu au fost încadrați în câmpul muncii, iar acțiunile guvernanților prin care au fost oferite facilități companiilor din domeniu s-au dovedit deocamdată ineficiente, spune Novac.
În condițiile când nu există mecanisme care ar proteja softul, nu poate fi vorba despre intrarea în circuitul economic a produselor soft.
Business Software Alliance a anunțat că ar vrea să elaboreze în anul viitor un prim studiu de analiză a pieței de soft din Moldova. Până atunci, însă, Ministerul de Interne spune că nu se va limita doar la campania de informare, ci va combate pirateria și prin razii ale polițiștilor. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
În această toamnă vor fi luați la armată nu numai tineri, dar și câteva tinere. Ministerul Apărării a anunțat astăzi, la începutul campaniei de încorporare, că printre cei peste 3.000 de recruți de anul acesta, 5 vor fi femei și vor avea studii superioare. Doritoarele au fost selectate deja pe baza cererilor depuse la minister.
Armata pare să-și fi propus așadar să combată clișeul că locul femeii ar fi acasă lângă copii. Numai că exact acolo o vede majoritatea bărbaților și majoritatea femeilor din Republica Moldova. Este în tot cazul concluzia unui studiu sociologic intitulat Barometrul de Gen, lansat azi la Chișinău de Institutul de Politici Publice. Relatează Vasile Botnaru.
Cercetarea arată că eforturile autorităților de a reduce câtuși de puțin inegalitățile de gen în domeniile economic, politic și social nu și-au avut efectul dorit. În pofida unor programe naționale pe care Chișinăul le-a anunțat cu mult fast, de regulă ca să placă sponsorilor din exterior, spun experții, locuitorii Moldovei continuă să creadă că politica este locul cel mai indicat pentru bărbați, iar educația copiilor, menajul, este locul cel mai potrivit pentru femei. Doar orășenii și oamenii cu studii avansate admit că și bărbații ar putea crește copiii, pe când oamenii din localitățile rurale și cei cu studii puține cred că plecarea mamelor la muncă dăunează pentru educația copiilor. Această percepție patriarhală sau non-europeană, cum îi spun experții, este dăunătoare din mai multe motive. Întâi de toate pentru că opțiunea ironată pentru inegalitatea zisă naturală denotă o gândire nedemocratică pe care o speculează cu mult succes conducătorii autoritari. Iată ce spune Ala Mândăcanu, expert ONU în probleme de gen.
Uitați-vă care sunt valorile electoratului nostru. Să fie disciplinat, harnic și ascultător. Este un electorat pur și simplu ideal pentru orice conducere totalitară. Libertatea de a alege și independența este o chestie absolut neesențială. Chestia cu egalitatea genurilor depășește, de fapt, pur și simplu cadrul de relații bărbați-femei. Este, de fapt, esența spiritului democratic sau nedemocratic în societatea noastră.
Paula Mândăcanu se declară convinsă că într-o societate cu practici discriminatorii la adresa femeilor nu se poate conta doar pe educație, care și-ar putea face sau nu efectul pe termen lung. Este nevoie de cote asigurate de reprezentarea femeilor în structurile care iau decizii. O altă expertă, Ecaterina Mardarovici, consideră că în condițiile Moldovei nu este vorba doar despre neparticiparea femeilor la luarea deciziilor, dar și despre participarea iluzorie a bărbaților.
90% din bărbații care sunt azi în Parlament tot nu influențează deciziile. Liderii influențează aceste lucruri. De aceea, din punctul meu de vedere, este important astăzi să avem reprezentare echilibrată de femei și bărbați, pentru că putem să obținem informații de la aceste femei, le putem atrage, pot participa la diferite activități pe care noi le organizăm pentru promovarea și înțelegerea dimensiunii de gen. Noi vedem schimbarea în aceste femei.
Silvia Saca, expert independent în probleme de gen, consideră că până și denumirea legii adoptată de Parlamentul Moldovean denotă o gândire nu tocmai conformă angajamentului de a recupera inegalitatea genurilor.
Legea despre șanse egale, adică statul îți oferă șansa. Statul nu este joc de azart și nici nu este bingo. Adică statul este obligat să acorde tuturor cetățenilor lui, inclusiv femeilor și bărbaților, oportunități egale.
Făcând bilanțul prezentării de astăzi, Viorel Cibotaru, expert la Institutul de Politici Publice, îmi spunea că există totuși câteva motive imparabile ce ar putea convinge pe moldoveni să accepte femeile la posturi de conducere. Cercetările arată că femeile sunt mai responsabile atunci când iau bani cu împrumut de la bănci, iar administrațiile în care sunt prezente mai multe femei sunt mai puțin corupte. Din Chișinău, Vasile Botnaru, Radio Europa Liberă.
După aflarea rezultatelor barometrului de gen de la Institutul de Politici Publice, corespondenții Europei Libere au discutat cu mai mulți locuitori ai Chișinăului. Întâmplător, mulți din ei au avut opinii cu totul diferite de rezultatele studiului sociologic.
Privința femeilor să nu fie suprimată, este de acord. Ceea ce ține mai ales de angajarea la serviciu. Când o femeie, în primul rând, se pune întrebarea dacă este căsătorită, dacă a născut, și plafonul de vârstă, 30-35 de ani.
În primul rând, trebuie de întrebat doamna dacă e binevoiește să fie egal în drepturi, fiindcă nu chiar toate doamnele pot să accepte. Nu văd nimic între aceasta rău dacă va fi o damă, cum spun moldovenii, cu scaun la cap, să fie chiar și în fruntea statului. Ultimul cuvânt trebuie să fie doamnă.
Cred că femeia trebuie să aibă aceleași drepturi ca și bărbatul. În societatea noastră, bărbații consideră că sunt superiori femeii. Nu este corect. Eu am trăit 5 ani în Israel și acolo, dacă un bărbat lovește o femeie, atunci este pedepsit cu închisoarea. La noi însă e altfel.
У нас этого нету пока.
Nu știu ce înseamnă. Egalizare. Dreptate la fiecare într-un fel, da?
Adică nu trebuie să fie nicio diferență între bărbat și soție. Au aceleași drepturi, sunt ființe ambii, au aceleași drepturi. Nu în toate familiile cresc, nu în toate cazurile, dar este.
Chestiunea e că eu sunt bărbat și ea este femeie. Aceasta este singura diferență, nu?
Este razință, nu, iarna.
Cum eu înțeleg, dacă este om din nădejde, ori un bărbat, ori o femeie, poți fi la loc potrivit. Alea că la noi bărbații sunt mai cu glas, mai ridicat, ne înjosesc, nu ne estimează la loc potrivit.
Președintele unei țări, indiferent cine ar fi, o femeie sau un domn, ar trebui să-și facă treaba bine. Nu contează dacă este femeie sau bărbat. Egalitatea între sexe este împărțirea unui număr egal de responsabilități. Din punct de vedere a funcțiilor pe care le-ar avea fiecare, să nu fie discriminare, să fie aleasă cel care merită.
Sunt de acord că egalitatea genurilor trebuie să existe în toate domeniile. Femeile pot fi și președinți de țară și manageri de companii. Nicăieri nu scrie că ar trebui să existe niște restricții în acest sens.
Femeia tot așa lăsă om. N-am nimic împotrivă că să fie o femeie președinte.
Opinii ale locuitorilor din Chișinău despre rolul femeii în societatea moldoveană.
Ascultați Ora Moldovei la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată astăzi de Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode. În următoarele aproximativ 30 de minute puteți afla cine își propune să-l învingă pe Igor Smirnov la alegerile prezidențiale din Transnistria, ce discută la Moscova ministrii de externe din regiunea Mării Negre, ce crede analistul politic Vitalie Ciobanu despre recentul discurs al președintelui Voronin la Giurgiulești și, desigur, la final, revista presiei de mâine. Dar acum, la mijloc de ediție, ascultați un nou buletin de știri.